Oru sinetavasse taevasse kerkisid rasked valkjassinised hõbedase ääristusega pilved, heites varju kogu orule. Nad tulid merelt. Sel korral aga ei kulgenud nad otse Jordani poole. Selle asemel, et nagu tavaliselt mägede taha kaduma jääda, jäid nad oru kohale rippuma nagu karilambaid, kes on leidnud hea rohumaa ning kavatseb sinna toituma jääda. Kõik olid põllul, mille nad olid emeki südamest välja lõiganud. Paljad, higist läikivad seljad paindusid ja kerkisid, järgnedes adrale. Pikkadest künnivagudest vaatas must muld taeva poole. Põllul käis elav tegevus. Osa mehi kündis, osa külvas, mõned korjasid kive. Keset tööhoogu ajas Haver Haimovic end adra taga sirgu, pööras habetunud näo ülespoole ning näitas oma kaaslastele taevast. Näete, tuleb. Mis tuleb? Vihm. Vihm on juba ukses. Enne vihma oli veel vaja palju teha, mitu asja korda seada. Eelkõige oli tarvis üles küntud tuhandele dunaamile kaera ja nisu külvata, sest inimesed ja loomad vajasid toitu. Juurvilja aia eest hoolitsesid tütarlapsed. Aga mis saab katusest peakohal? Vähemalt haigetel pidi katus peakohal olema. Ja kuidas on lugu Havera Saara telgiga? Havera Saara telgist on kasvanud suur keskus. Seda on mitmesuguste juurdeehituste ja lisanditega laiendatud. See pole mitte üksi köök ja toiduainete ladu, pesula, rätsepatöökoda, vaid ka asunduse nõukogu kooskäimise koht, asunduse kantselei, söögi- ja tantsusaal ning lisaks on see ka kõigile otse kui kodu. Neid tõmbab selle poole nagu putukaid valguse poole. Seni ajani seisab telk ikka veel kanajalgadel, ehk maa sisse taotud teivastel. Sellel on üks ainus, kõike muud kui kindel, okstest ja pilliroost punutud sein, katuseks aga suur puldani tükk, mille esimene tugevam tuul võib lendu viia, seina pikali lükata ja ongi kodu läinud. Õhtul pärast tööd arutati üldkoosolekul elavalt esimese baraki ehitamist, mis tuli püstitada enne vihmade saabumist. Kõik olid ühel meelel, et kodu tuleb ilma vastu kindlustada. Havera Saara telk on kõige tähtsam koht asunduses. See kogub kõiki oma tiiva alla nagu kana tibusid. See pärast tuleb ehitada tõeline laudadest barakk, kus on eraldi köögiruum. See oleks koht, kus inimesed saavad pärast tööd kokku tulla, süüa, koosolekuid pidada, malet mängida, raamatut lugeda või kirja kirjutada. See neelab suure osa rahast, mille Jeruusalemma komitee esialgseteks kulutusteks ette on näinud, kuni põld esimest vilja annab. Siis leiti, et on võimalik kulutusi vähendada, näiteks suitsetamist piirata. Ei, see ei lähe, sest vihmasel päeval aitab just papeross meeleolu tõsta. Pigem võiks söögi pealt kokku hoida. Võiks piirduda tee ja leivaga, ilma kartulite joobadeta. Ent tõeline kodu peab olema. Seda igatsevad nad kõik. Siin sekkus Havera Saara, kes tundis asja kõige paremini. Ta ütles, et praegu, kui kõik on kartulitest ja ubadest kõhu täis söönud, on neil kerge rääkida. Aga kui mehed ei söö, pole neil jõudu tööd teha. Ei, söögi pealt ei saa kokku hoida. Räägiti ka sellest, et osa mehi võiks linna tööle minna ja teha, mida võimalik, et asundust rahaliselt toetada. Otsustati, et Haimovic sõidab järgmisel päeval Haifasse, peab vaadiga läbirääkimisi ning toob sealt laudu baraki ehitamiseks. Aga kas ainult ühe baraki jaoks? Kuhu panna haiged? Kui araablased enne vihma oma osmikuid maha ei jäta, tuleb haiged vihma ajaks jätta telkidesse, kus nad praegu lamavad. Kas siis kõik ei tea, et peale väikese Jutkevitsi on haigetelkides juba 5 meest ja 3 tütarlast? Esimene puit ehitis peab olema Laatsaret, hüüatab arstiteaduse üliõpilane, kelle pädevuses on tervishoid. Kõik annavad talle õiguse ning häbenevad oma isekust, mis pani nad haigete arvelt oma enda hubasusele mõtlema. Esimene barak peab olema haigete jaoks, võeti vastu otsus. Aga mina arvan, et esimene barak tuleb ehitada sünnitajatele, hõikab kingsepp Johannan. Kõigi pilgud pöörduvad tema poole, arvatakse, et ta teeb nalja. Kus tal need sünnitajad on? Kust ta laste sõime jaoks lapsed võtab? Kuid kingsepal on tõsi taga. Enne kui te jõuate ümber vaadata, on meil asunduses esimene laps. Ma tean, mida ma räägin. Ma soovitan kirjutada vaadile, et rabi asemel saadetaks siia moohel. See on poiste ümber lõikaja. Ta ei tea, mida ta räägib, ütleb keegi. Küllap ma juba tean, vastab kingsepp. Meie seas on tütarlapsi, kes õige varsti maha saavad. Neil peab vihma ajal peavari olema. Mõned naised, kes on neis asjus kogenumad, noogutavad pead. Havera Lea, Slomo Muravski naine, tõuseb ja lahkub koosolekult. Mõned tütarlapsed järgnevad talle. Ülejäänud teevad näo, nagu poleks midagi näinud. Ent asi on selge. Mõned mehed on oma naised kaasa toonud. Barak sünnitajatele, see on esmane kohustus. Tubli kingsepp Johannan, temal on ikka silma kõige jaoks. Ma olen juba esimesed lapse kingad teinud, ütleb ta. Elagu meie asunduse lapsed. Rõõmus uudis annab põhjust tantsuks. Paistab, et koduga tuleb veel natuke oodata. Haimovic sõitis linna Gduudi juhatusega rääkima. Mõne päeva pärast saabus laualaadung ning barakide ehitus võis alata. Kõigepealt sai valmis sinkplekist katusega haigete barak, kuhu haiged üle viidi. Seejärel püstitati teine barak, kuhu asunduse tulevased emad oma voodid paigutasid. Järele jäänud laudu ja prosse kasutati Havera Saara telgi kohendamiseks. Okstest ja pilliroost sein asendati laudseinaga, osalt lauad, osalt puldan. Sama lugu oli katusega. Pool sellest kaeti sinkplekiga. Selle alla paigutati toiduvarud. Aga köök ja köögisaal pidid leppima puldan katusega, mida tihendati pilliroo ja tühjade kottidega. See polnud veel mingi kodu, ent varjualune oli avaramaks muutunud. Köök oli poole suurem kui enne ja hädakorral mahtusid sinna ära korraga pooled asunikud. Paar lauda oli Saara telgi kohendamisest üle jäänud. Neist tehti laud ja 2 pikka pinki. Peale selle sai Havera Saara telk uue juurdeehituse. Esimese loomalauda, kus muulad talve pidid veetma. Selle moodustasid 4 maasse löödud vaia, mille peal olid ajutiseks katuseks pilliroog ja kotid. Nii oldi valmis vihmasid vastu võtma. Ka tulevastel emadel ja haigetel oli nüüd kindel katus pea kohal. Sellal rohkenesid pilved taevas, muutusid aina paksemaks ja paksemaks. Nad katsid kogu silmapiiri, sulasid üksteisega kokku ja moodustasid lõpuks raske sinakas halli vaiba. Tume vari kattis oru, nii hästi selle osa, kus muld lamas katmatult, kui ka selle osa, mida kattis tihe rohi. Pilved liikusid üha edasi. Nad olid nüüd jõudnud mägede tipuni ja kinnitusid nendele. Koos nendega liikus ka vari maa peal, ning laotas oma tiibu kaugele maakohale kuni Peitseannini. Õhus oli kummaline vaikus ja pinge. Ümbrus näis olevat elektriga laetud. Tundus, nagu võiksid pilved iga hetk lõhkeda ja vihma maa peale valada, kuid ühtki tilka ei langenud. Ühel ööl, kui kõik telkides pärast rasket päevatööd õigete und magasid, oli kuulda valju müra. Keegi ei teadnud, mis see on. Tundus, nagu oleks väljas terve mets maha murdunud. See oli üks ainus mürin, mis katkes endas mägede kaja, rohusahina torus, metsloomade kisa, saakalite kiunumist, putukate suminat. Kõik ühes metsikus tormisööstus kokku segatud. Siis jäi vaikseks ning maad kattis pimedus, nagu enne esimest loomispäeva. Ühe korraga avanes taevas, nagu oleks tuline mõõk selle lõhestanud. Kõrvulukustav kõu käis üle maailma otse kui lunastav karje ning siis läks lahti. Sadu teemoneid sööstis telkide kallale, rebis ja raputas neid, kiskus puldani üles, paiskas tõkked maha. Enne kui inimesed jõudsid end koguda, kuulsid nad sadu rusikaid telgilõuendit kolkimas. Peagi seisid voodid veeloikudes. See polnud vihm, vaid veeuputus, nagu oleksid kõik taevalüüsid avatud ja kõik mered tahaksid maa üle ujutada. Mõne hetkega oli kõik märg. Padjad ja tekid olid läbimärjad. Voodid seisid üleni vees. Inimesed kargasid püsti, krahmasid püksid, särgi, kingad. Kõik oli vihmast märg ega lasknud end selga tõmmata. Nii nagu oli voodist välja hüpatud, pool paljalt, tekk ümber võetud, joosti ja otsiti varju Havera Saara telgist. Saara telk oli täis märgi mehi ja naisi, kes värisesid külmast ning püüdsid end üksteise vastu surudes sooja saada. Mendel Schwarz ehk Kingsepp Johanan hüüdis teistele. Noh, mida te seisate ja värisete nagu tallekesed? Vaatame, kes karjub valjemini, kas meie või torm? Ning ehkki südamed olid erutatud, kostis kohemaid mitmelt pool tüüdeid. Am Israel Chai, Iisraeli rahvas elagu. Märjad käed põimusid üksteisega. Peagi oli Havera Saara telk muutunud suureks veeloiguks, milles läbimärjad inimesed keerlesid metsikus ringtantsus. Keset tantsu tuli joostes Haver Haimovic veest tilkudes juuksed laubale kleepunud. Ta hüüdis valjusti. Mehed vennad, torm viib telgid minema. Tants katkes kohe, laul vaikis ning üksteise järel tõttasid inimesed välja. Nad sumpasid läbi veeloikude ja pori, mässisid end telgilõuendisse, mille torm oli vaiade küljest lahti rebinud, selleks, et tuul nende telke minema ei viiks. Torm peksis vihma piitsadega nende paljaid selgi, kuid kõik olid rahul teadmisest, et haiged ja tulevased emad on kindlas kohas. Hommiku saabudes vihm lakkas. Rahunenud pilved kulgesid üle taeva. Janune maa imes niiskust saja suuga. Esimese asjana mindi majapidamist üle vaatama. Õnneks polnud torm suurt kahju teinud. Ainult paar telki oli maast lahti kistud ning Havera Saara telgil oli katuse puldanist ja tühjadest kottidest koosnev osa minema viidud. Kohe asuti kahjusid parandama. Pärast teed ja leiba, mida Havera Saara koos oma abilistega sel hommikul ohtrasti jagas, võtsid inimesed endale ümber kuivad riided, mis toiduainete laos leida olid, ning läksid, labidad ja ämbrid käes, vee ära juhtimiskraave üle vaatama. Sumades kõikjale jäänud veelompides ümises üks asunik, külmast lõdisedes ja pool unisena eile õhtust tantsulaulu. Am Israel Chai. Jäta mind rahule oma Iisraeli rahvaga. Iisraeli rahvale pole ei sindega seda orgu karva võrdki vaja, pahandas keegi tema kõrval. Slomo Muravskist oli saanud suur asunduse patrioot. Tegelikult olid seda kõik, Ehkki õigupoolest polnud põhjust end seal sugugi koduselt tunda, sest tõelise koduni oli veel tükk maad. Siiski tunti end seotuna maatükiga, millel asuti. Iga tunaam põldu, mis tühermaalt ära kisti, iga vai, mis maasse löödi, tekitas kõigis omandi ja loomise tunde, mis ergutas auahnust. Shlomo Muravskis tekkis aga erilist laadi tunne. Avar tühermaa, mille need noored inimesed olid hõivanud, muutus talle koduks. Koduks, mida tal seni polnud kunagi olnud. Kodutunne kasvas temas käsi käes asunduse kasvamisega. Tema naine, Havera Lea, ootas last ning kõik vaatasid teda kui tulevast esimest ema, kes toob ilmale selle asunduse esimese lapse. Nad vaatasid teda austuse ja lugupidamisega. Temasse suhtuti kui peenesse daami. Ning Shlomo Muravski tundis, et selles on tema tugi ja ühendus. Samasugune kui see, mida ta tundis oma kaaslase vastu ükskord Tel Avivi rannal Jarkonni jõe suudmes. Sel põhjusel ei mõistnud ega vajanud ta neid suuri sõnu, mida intelligentid ja juhtivad isikud, asunduse süüti neid aristokraatideks, koosolekutel oma kõnedes tarvitasid. Kellele oli neid tarvis? Tavaliselt oli Shlomo vait ja plaksutas koos teistega, sest ta ütles endale, et küllap nad teavad, mida räägivad. Oma südames aga ei vajanud Haver Shlomo Muravski kõiki neid sõnu. See, mida ta vajas, oli katus tema naise ja tulevase lapse peakohal. Peavari, mille alt teda enam nagu koera ära ei aeta, samuti leiba, et söönuks saada ning rõivaid, mida selga panna. Seda aga, nii tundis ta, võis siit saada. Ainus, mida selleks oli tarvis teha, oli töö. Tööd tuli teha, mitte rääkida. End vankri ette rakendada ja vedada. Ning seda ta tegigi. Haver Shlomo Muravski sööstis innukalt tööhe. Vihm ei olnud talle takistuseks. Vihmaga oli ta harjunud. Pool oma elust oli ta veetnud tänaval. Lageda taeva all oli tema kodu. Mida sai vihm talle teha? Kas oli tuisku ja tormi, mida ta polnud veel näinud? Kui sügavale vihm tema luudesse liigestesse ka ei tunginud, läks see talle niisama vähe korda kui läinud aastane lumi. Kui öösel vihmahook telgikatusele langes ning välivoodi pori sisse vajus, tõmbas ta niiskeks saanud teki üle pea ja magas hommikuni. Värskena ja puhanuna on ta varakult jalul. Seal samas, mitte kaugel seisab Havera Saara telk, kust saab kruusitäie kuuma teed, et külmi liikmeid soojendada. Ning seal on ka barakk, kus praegu magab tema Lea koos paari teise noore naisega. Shlomo Muravski teab, et väikesel olendil, kes praegu veel ema kõhus viibib, on katus peakohal, kui ta ilmale tuleb. Oma enda katus. Shlomo annaks labidaga vastu pead sellele, kes sööandaks võtta temalt maa, mille nad on üles harinud. See on tema kodu, mida ta jagab oma kaaslastega. Palju ei ole ta küll ühisesse ettevõtmisesse andnud, ometi mitte vähem kui teised, aga ta on valmis panema sellesse oma kaks kätt ja kogu oma jõu natukese, seni kuni see võimalik on. Ta tunneb, et oma töö kaudu saab ta osa ühisest omandist ning ta töötab meelsasti, sest siin ei tehta tööd võõraste heaks, vaid ise enda ja tolle väikese olendi heaks. Mis läheb talle korda vihm, pori? Täiesti teisest puust on tema telgi ja töökaaslane Haver Hersch Perlman, kes muutis Inglismaal oma nime heebrea päraseks ning on nüüd Tzvi Baal Margaliot. Tzvi Baal Margaliot on lapsest saadik intelligent, edumeelne ja sionist ning ta on intelligendi, sionisti ja edumeelse mehe poeg. Võib öelda, et ta on sionismi koos emapiimaga omaks võtnud. Tema isa, Riidekaupmees Poola väikelinnas unistas eluaeg sellest, et pood kinni panna ning Iisraeli maale ümber asuda, et Siioni laulude saatel labida ja adraga püha Siioni maad harida. Elatise teenimine, naine ja lapsed ning võlad sidusid tema raudsete ahelatega poekülge, kuid ei takistanud teda unistamast. Moshe Arieh Perlman, linnakese suur valgustatu, seisis poeleti taga ning unistas talunaistele ja juuditaridele kangast lõigates põllumaa kündmisest pühal maal. Pärast maailmasõda, kui liikumine oli jälle vaba, siirdus Tzvi isa õnnistuse saatele Iisraeli maale, et omastele kodu ette valmistada. Iisraeli maal sai temast suur tööliste juht. Ta elas sellest, mis isa talle kodund saatis. Aegajalt töötas ta mõne istanduse puuvilja ja sooaja töölisena, et nii-öelda tööpühadust au sees hoida. Põhiliselt kirjutas aga artikleid töölisküsimusest. Tzvi Baal Margaliotist sai juudi töölisküsimuste, rahvusküsimuste, heebrea kirjanduse ja sionismi problemaatika asjatundja. Ta pidas ettekandeid ühiskonna ja majandusteemadel, võttis suuliselt ja kirjalikult sõna kõigis küsimustes, mida tollal sionistlikes töölisparteides arutleti. Kas tulevastes juudi asundustes on era- või ühismajandus, nagu näiteks Kinnereti asunduses. Tormiliselt ülistas ta lunastust töökaudu ja tööreligiooni, mis olid tollase sionistliku töölisliikumise lööksõnad. Sõna töö oli tal pidevalt suus ning sulel. Muidugi mõista oli ta üks tuudi asutaja liikmetest. Ning kui Haimovic asutas kibutsi, kus kollektiivil oli suur osatähtsus ning kus proovikiviks pidi saama emeki kuivendamine ja ülesharimine, ühines Tzvi Margaliot kohe selle rühmaga. Ta oli selle asunduse vaimustatuim poolehoidja ning üks peamisi kõnelejaid kõigil üldkoosolekutel, sest heebrea keel oli tema käest tühiasi. Ta võttis sõna kõigis küsimustes, mida asunduse koosolekutel arutati. Järgmise päeva tööülesannete määramisest, Havera Saara telgi laiendamisest kuni tulevase kollektiivse laste kasvatuseni. Esimestel tööpäevadel, kui sood kuivendati, oli Tzvi Baal Margaliot üks parimaid töömehi. Tema ind nakatas teisi. Ta töötas sellise vaimustusega, nagu oleks tegemist mõne artikli kirjutamisega. Esimeste seas oli ta soos. Viimasena lõpetas ta tantsimise. Nädala pärast aga, kui ikka veel tuli mudas sumada ning lõppu polnud nähagi, muutus ta pisut. Ta kandis mulla ämbreid aeglasemal sammul ning oli ka üks esimesi, kes koosolekutel toidu üle nurises. Vihmaaeg aga murdis ta täiesti maha. Pärast paari unetud tööd, mis ta Havera Saara telgis oli veetnud, niiske tekke hakateks, vajus ta kokku, kaebas liigese valude üle ja pidi terveks päevaks voodisse jääma. Et tema olukord oli halb, seda võis silmaga näha. Tema väike õrn keha, mida ema lapses saadik oli poputanud ja hellitanud, lõppes silm nähtavalt otsa. Teisedki olid kõhnunud, kuid nende naha all võis aimata luid ja kõõluseid. Haver Tzviilaga paistsid need puuduvat. Hullem oli see, et ta oli kaotanud julguse. Seda oli tema käitumisest näha. Koosolekutel võttis ta harvemini sõna ning kui ta kõneles, siis oli tema jutus ainult kriitikat ja nõudmisi. Ta tundis oma nõrkuse pärast kaaslaste ees häbi ja tal oli piinlik, et ta on nii jõuetu ega suuda taluda nii palju kui teised. Sellepärast tahtis ta hommikul, kui öösel polnud vihma sadanud, tööle asuda ning läks koos oma telgikaaslase Shlomoga välja, et jätkata oru kuivendamist. Nad võtsid kogu päevaks leiva kaasa, sest nad ei kavatsenud koju sööma tulla. Tee töökohale võttis peaaegu tunni. Pärast esimest vihma oli kogu üles haritud maa kleepuvaks pudruks muutunud. Üle oru selle osa, kus kasvas veel metsik rohi, oli veel kuidagi võimalik kõndida. Kuid küntud maa oli nii pehme, et võis üle põlve mudasse vajuda. Niiske õhk tungis läbi riiete ja puges kontidesse. Kogu aeg rippusid vett pungil täis tuhkjas sinised pilved maakohal ning iial ei võinud teada, millal nad kavatsevad oma laadungi inimeste peale välja valada.